Partnery podcastu Čistý střed jsou aplikace Darts Oracle a Winsen. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.
Rok 2024 měl být rokem Luka Humphreyse. World Grand Prix ale vyhrál Mike Dedeker a teď možná přišel ještě zajímavější vítěz v podobě Richieho Edhausena European Championship. Na právě European Championship a k tomu také turnaj European Tour v Praze si probereme s mým kolegou Karlem Jirákem. Karla, ahoj.
Pěkné kuropění všem, já se nechci opakovat, minule jsem říkal, že jsem ještě nikdy v životě neměl takovouhle radost z vítěze nějakého majoru a v tomhle případě můžu říct v podstatě to stejné, jinak co se týče celého turnaje a celkově výsledků těch turnajů, které budeme probírat v dnešním podcastu, tak pojďme si říct, Petře, na rovinu, my jsme trochu takový Simpsonovi, protože jsme toho v minulosti predikovali velmi mnoho a velmi mnoho se toho vyplnilo.
No je to tak, a tak pojďme rovnou vletět do Dortmundu, kde se právě European Championship odehrál, a začneme možná trochu negativně, protože Gervin Price svým výkonem v prvním kole proti Darylovi Gernymu rozhodně nepřesvědčil. On i v posledních týdnech zažíval velmi těžké chvíle, přišel o turnaj v Praze kvůli skřípnutému nervu a následně ohlásil, že už se bude soustředit pouze na Players Championship Finals a také na mistrovství světa, tím pádem nebude se ani pokoušet o kvalifikaci na Grand Slam. A tak může ještě něco Price předvést do konce této sezóny, a nebo to třeba bude ještě větší trápení i vzhledem k tomu, že ho trápí nějaké zdraví?
No, já jenom přemýšlím, Gervin Price byl kvalifikovaný na Grand Slam?
No nebyl, on řekl, že nebude hrát tu kvalifikaci držitelů karet.
No právě, takže on v podstatě si myslím, on neodstoupil z Grand Slamu. On jenom oznámil, že nebude hrát kvaldu, jo. Což si myslím, že v současné formě takhle je dobrý mít nějakou sebereflexi a znát své možnosti, a já se obávám, že Gervin Price po těch neúspěších z posledních měsíců je vlastně natolik si vědom své aktuální formy v uvozovkách, že než aby si udělal ostudu, tak radši nebude hrát kvalifikaci držitelů karet, protože s největší pravděpodobností by stejně nevyhrál. Takže v podstatě vlk se nažral, koza zůstala celá. Gervin oznámil, že Grand Slamu se nezúčastní a teď ho tedy nečeká nějaký trapas v případě, že by nevyhrál kvalifikaci, což se konec konců od světové osmičky více než očekává, že...
No ale teoreticky, jak moc může hrát roli právě to potenciální zranění, ty zdravotní komplikace, které Price vyřadili také z toho pražského turnaje, přece jen za něj šel právě Mike Kuijpenhoven, který přijel velmi nalehko, byl to velký příběh, ke kterému se dnes ještě dostaneme, ale může to tedy být částečně způsobené i tím, že by Gervin Price musel odehrát v té kvalifikaci byť několik sice krátkých, ale relativně velké množství zápasů na Grand Slamu totéž, a není úplně jisté, že by zvládl případně celou tu situaci i se svým zdravím tak, jak by si sám představoval.
Hele, pojďme si to říct otevřeně. Začnu tím, že všichni ví, že já jsem obrovský fanoušek Gervina Price, mám ho hrozně rád, ale najme si čistého vína. Gervin Price to ego prostě má a nechce si ho pošpinit. Já si myslím, že v případě, kdyby byl na Grand Slam kvalifikovaný, tak rozhodně neoznámí, že se ho nezúčastní. Co si o tom myslíš ty, Petře?
No, silně bych o tom pochyboval, ale nikdy nevíme. Samozřejmě v Praze se také odhlásil v podstatě v den zápasu. A asi to bude někde mezi tou stránkou zdravotní a tou egoistickou, Velšene.
No, ale zase jako dneska, já nevím, já jsem se dneska ráno rozplýval, protože přesně Gervin Price má dvě tváře a já věřím a myslím si, že on je v jádru určitě velmi dobrý chlapík, a dneska jsme viděli, jak přeje svoji dceři na Instagramu k narozeninám, a je to nesmírně dojemné storíčko, takže Gervin Price je muž mnoha tváří, nicméně v tom šipkovém světě je prostě tou zápornou figurou, tím egoistou, a v podstatě v tomto duchu se ubírá i ta jeho cesta na Grand Slam, která se právě na Grand Slam neubírá.
Pojďme hned k prvnímu zápasu celého turnaje, který se odehrál ve čtvrtek večer, a kdo by to byl řekl, že vítěz zápasu Gian Van Ven Richie Edhouse bude nakonec tím, kdo na konci celého víkendu zvedne nad hlavu titul. Ty jsi celý ten turnaj komentoval, takže nám asi můžeš více přiblížit právě postavu Richieho Oddhause, jak jsi vnímal tu jeho cestu turnajem, která byla zakončena naprosto pohádkově.
Takhle, já jsem upřímně čekal, že v zápase Van Veen Oddhause zvítězí Van Veen. Konec konců to očekávali i bookmakeri, jenže hned, on to byl dokonce první zápas celého turnaje, nejen první zápas Richieho Oddhause, a hned v tomto zápase Richie stanovil rekord, co se týče průměru, vlastně v rámci toho letošního European Championship, a už ten rekord nikdo nepřekonal. Richie Oddhause, ano, porazil Van Veena 6-1, ovšem s průměrem 109,48. A to pak nepřekonal ani Humphries proti Aspinallovi, takže v podstatě jak Richie začal, tak i skončil. A když tady skočíme úplně nakonec, tak já jsem samozřejmě zdůrazňoval, že je to takové dobré zadosti učinění i s ohledem na to, co vlastně Richie Oddhause právě předváděl na těch evropských túrách po celý rok a jakým způsobem byl schopen trestat a školit ty největší favority. A přesně, na Richieho byly, my jsme se o tom bavili, na Richieho byly vypsány v rámci European Tour kurzy 3, 4, jemu to bylo úplně jedno. Takže v podstatě s takovými to kurzy dokázal opravdu porážet ty nejlepší hráče. A mimochodem, zajímavý spoiler, v rámci turnaje World Grand Prix byl kurz na Mikea Redekera, že vyhraje celý turnaj před turnajem 125. Jaký kurz bys řekl, že byl před turnajem na Oddhause?
Já tam bych možná šel klidně do nějakého jako 250, do nějakého jakého podobného nesmyslu.
Petře, bylo to 125.
Fakt jo, tak, no tak až bude Grand Slam, no tak sázíme na toho, kdo bude mít kurz 125, tutovka.
Přesně tak, a Petře, tuhle část vystřihneme a hodíme ji na Hero Hero.
Přesně tak. Nebyl to jenom Richie Oddhause, který hrál naprosto dominantně v prvním kole, podobně si vedli také Luke Woodhouse, který porazil v podstatě peníze obhajujícího Rosse Smitha rovněž 6-1 a stejným výsledkem si poradil také Michael van Gerwen s Gabrielem Clemencem. No a já bych chtěl zmínit ještě jedno jméno a to je Dave Chisnall, protože o něm i někteří z vás na našem Instagramu psali, že se stane vítězem celého turnaje v naší typovačce. No a tak Dave Chisnall přišel, v prvním kole schytal Michaela Smitha, no a s průměrem 85,5 pěkně odkráčel domů s kanárem.
Je to tak, no. Co k tomu říct, my to říkáme pořád, prostě Dave Chisnall na majoru. Ale já to nechápu, protože čekal bych, že alespoň to první kolo by Dave měl zvládnout, protože ano, je to major, ale stále je to stejný formát jako na European Tour. Hraje se prostě pouze na 6 vítězných legů. Takže čekal bych, že nějaká krize od Davea Chisnalla přijde až v tom dalším kole, kde už se hrálo na 10 vítězných. Ale jako takhle, pojďme si říci, že Michael Smith ani nehrál nijak jako výrazně dobře, nebo respektive ohrál průměr kolem 90. Ale jak ty si použil, mimochodem, to jsem tě zapomněl pochválit, protože já občas poslouchám ten anglický komentář, nebo respektive, když komentujeme European Tour, tak ho poslouchat musíme, protože prostě máme ty streamy i s tím originálem. A právě jsem si přemýšlel jsem nad tím, jak bychom přeložili, když komentátoři v Anglii řeknou clinical finish, a ty si minule v podcastu řekl, on vyloženě klinicky zavíral. A já jsem si nad tím lámal hlavu a říkám, ty vole, tak v jednoduchosti je síla, ano. Takže Michael Smith naprosto klinicky zavíral proti právě Chisimu a měl tam vysoké závěry, měl tam tuším 161 a 140 plus něco, takže v podstatě taky opět těmi vysokými závěry doháněl ten svůj průměr a to je přesně i to, o čem jsme hovořili v rámci turnajů Players Championship, že v podstatě tam Michael Smith je schopen zavřít absolutně cokoliv. A v zápase proti Chisimu to bylo taky, takže nemůžeme říct, že by Chisnalla nějak přeskóroval, ale prostě ho přezavíral.
Což ale na majoru není nic těžkého, že?
Tak.
Pojďme do druhého dne, protože tam se odehrálo možná jedno z největších překvapení celé letošní sezóny a to byl zápas, ve kterém Andrew Gilding porazil Luka Littlera. Mimochodem pro Luka Littlera je to třetí první vypadnutí v řadě, vypadnutí v prvním kole na rankingovém majoru. Na World Match Play skončil s Michaelem van Gerwenem, na World Grand Prix s Robem Crossem, což byli velmi silní soupeři. Teď to bylo o poznání jednodušší, pokud to vezmeme z těch papírových předpokladů. Andrew Gilding rozhodně není tím hráčem, který by měl být favorizován proti právě 17-leté naději. Na druhou stranu to byl ale ten zápas, ve kterém si Gilding stoupil k terči a já to tady znovu použiju, klinicky odházel ty své tři šipky a naprosto přesně trefoval a ten zápas vyhrál naprosto zaslouženě.
To určitě, no, ale Littler, to je to, co jsem říkal vlastně, když jsem byl teď v podcastu u terče, tak jsem mluvil o tom, že právě Luke Littler je zvyklý ty soupeře přeskórovat, ale na doublech to občas vázne, tak tady si to na těch doublech prodoubloval taky, no, ale zase Andrew Gilding nehrál nějak špatně, on hrál průměr asi 98, takže nemůžeme říct, že by jako nepředváděl pěkné šipky, rozhodně hrál o takových 5 tříd lépe, než v tom následujícím zápase.
Stačí se správně namotivovat a rázem skolíš 17-letou hvězdu a jedno z největších favoritů. Je to úplně jednoduchý, ne?
Ano, ty jakožto držitel titulu z UK Open a hráč, který se šipká jmenuje 40 let, jsi šťastný, když porazíš 17-letýho zpratka. Ne, jako je to absurdní, ale zase na druhou stranu právě, já si myslím, že může taky roli hrát to, že v podstatě potom, co nám Luke Littler v Praze rozlámal několikrát absolutně všechny rekordy, tak si myslím, že Gilding k tomu zápasu přistupoval s tím, že v podstatě skutečně nemá co ztratit a pak se to tedy projevilo, on v podstatě mohl pouze získat a jako ta forma u Gildinga je prostě nahoru dolů a ty výkyvy v té formě jsou naprosto diametrální, jo, no a teď mu to hold prostě sedlo a jak říkala naše WhatsAppová skupina, tak kdy jindy seknout Luka Littlera než v prvním kole a v podstatě o tom hovořil i Karel Sedláček, když byl s námi v podcastu, že musíš ty největší favority setnout i ještě než se dostanou do laufu a to se přesně tady stalo. Já si myslím, že právě kdyby se potkali Gilding s Littlerem v zápase na 10 vítězných, tak se ještě Littler dokáže zvednout a něco s tím udělat, ale těch 6 vítězných, to je přece jen kratší formát, kde se nakonec projevily ty zkušenosti Andrewa Gildinga.
Jsi tady nakousl Karla Sedláčka, tak mi dovol drobnou vložku a dovolte i naši posluchači malou vložku, protože jsme si pro vás připravili živý podcast, který se odehraje 30. listopadu v pražském baru Jondu. No a kromě nás dvou, tedy mě s Karlem, tam uvidíte i právě Karla Sedláčka. Vstupenky už jsou v prodeji, najdete na ně odkaz v rámci našeho Facebooku i Instagramu, tam je to v bio, na Facebooku je na to dokonce celá událost a příspěvek. No a zároveň představíme ještě jednoho hosta v průběhu dalších dní, takže nás bedlivě sledujte na všech sociálních sítích, ať vám nic neunikne. Když se řekne Halloween, tak asi mnozí si vzpomenou na nějaké strašidelné zážitky, na strašidelné převleky, no a strašidelný zážitek a průměr vytáhl také Peter Wright, který v prvním kole prohrál poměrem 0-6 s Jermainem Vatimenou, ale zahrál průměr pod 75 bodů na tři šipky, což byl opravdu velmi špatný výkon a těžko říct, bavili jsme se o tom, že Peter Wright má slušné podzimy, před rokem vyhrál právě tenhle turnaj, ale tohle bylo opravdu všechno špatně od začátku až do konce.
Tak no, Peter Wright nebyl obhájcem na žebříčku, ale byl obhájcem tohoto titulu z loňského roku. A pojďme si ještě říct takový drobný detail. Celkový ten průměr tady byl 74,81, což podle všeho byl nejhorší průměr v kariéře Petra Wrighta. Jo, za těch dlouhých, kolik to hraje, 30 let třeba, těch dlouhých 30 let, co Peter Wright hraje šipky, toto byl, vážení přátelé, jeho absolutně nejhorší průměr. A nemůžeme hovořit o tom, že by si kazil ten průměr na doublech. On kromě toho, že prohrál 0-6, tak on si na ten double ani jednou nehodil. Tam bylo ano, špatně v podstatě všechno. A Petře, ty si říkal v rámci posledního dílu, že Luke Humphries procházel aktualizací proti Mervinu Kingovi na Players Championship, tak v tuto chvíli to vypadalo, že aktualizací právě prochází i Peter Wright a v podstatě krásný halloweenský dárek pro Vatimenu, který tak nějak odstartoval jeho putování až do finále.
Nepovedené výkony se týkaly také německých šipkařů, protože jak Martin Schindler, který jako nasazená jednička vypadl s Dirkem van Dijvenbodem, tak Gabriel Clemens vypadli hned v úvodním zápase. No, aspoň tedy Ricardo Pietrecko, to byl jediný hráč, který podržel ještě tu vlajku alespoň do víkendového programu, ale je pravda, že neříká se to úplně dobře a fanoušci v Dortmundu byli rádi, že tedy aspoň jeden jejich hráč dosáhl alespoň soboty a vlastně potenciálně posléze i neděle.
Je to tak, no zase na druhou stranu asi se očekávalo, že Chervén Clemence zdolá, co jsem já osobně neočekával, že Dirk van Dijvenbode porazí Martina Schindlera, a to už jen z toho titulu, že v podstatě Dijvenbode se až do poslední chvíle klepal, jestli si tenhle turnaj vůbec zahraje. On byl posledním nasazeným hráčem, byl tou 32. A v podstatě tam se rozhodovalo ještě na Czech Darts Open, vlastně až do poslední chvíle, kdyby čirou náhodou se Nils Onnevald dostal až do finále a neměl k tomu daleko, tam skutečně, kdyby ho pustil Kim Huybrechts ještě jednou k terči, tak by pravděpodobně on zvítězil. Ale nakonec tedy ne, takže pak ještě musel všechny šipkové bohy vzývat Dijvenbode znovu, aby náhodou Kim neporazil Humphreyse. No a do prvního kola samozřejmě mu los navolil tedy turnajovou jedničku Martina Schindlera a už jenom z tohohle důvodu se očekávalo, že by měl Schindler hladce Dijvenbodeho přejet, už jenom z toho důvodu, co nám Dijvenbode předváděl poslední měsíce, tam to skutečně s ním také nebylo nic moc. No ale nakonec opak byl pravdou a myslím si, že přeci jen víme, že němečtí fanoušci umí být velmi, velmi nepříjemní, což nám pak tedy ukázali v rámci druhého kola, k tomu se ještě vrátíme, ale v rámci toho kola prvního bych býval čekal, že to Dirkovi přece jen trošku více osladí a že prostě Schindlera více podpoří. Ono bylo vidět, že si vlastně v tom dalším kole uvědomili, že to neudělali, ale to možná sehrálo docela klíčovou roli, no. Ale Dirk vyhrál naprosto poctivě, čímž jako samozřejmě neříkám, že Schindler prohrál, protože mu nikdo nefandil, ale čekal bych právě od Němců, že budou trochu víc kousat, i když to nemám rád, tak bych to čekal. A to se nakonec vlastně zaplať pámu nedělo, ale myslím si, že i díky tomu dokázal nakonec Dijvenbode Schindlera zdolat a doputovat do dalšího kola.
Kdo také postoupil do dalšího kola, to byla světová jednička, nasazená dvojka Luke Humphreys. Angličan proti Nathanu Espinolovi předvedl skvělý výkon, dohromady nasázeli společně 10-180 s Espinolem v osmi lezích, Humphreys průměr 106,49. No a znovu se ukázalo, že když Humphreys potřebuje hrát proti tomu dobře připravenému nebo dobře hrajícímu soupeři, tak jednoduše přepne do nějakého úplně jiného módu. Ještě se k tomu dostaneme na Czech Darts Open, kdy takto hrál proti Luke Littlerovi, ale ten výkon, který předvedl, přestože vlastně to byl zápas nasazené dvojky s nasazenou 1.30, tak to byl extrémně zajímavý zápas a všechna čest Luku Humphreysovi, protože ty statistiky, které předvedl, to je velmi často téměř jistá záruka úspěchu.
Je to tak, ale zase na druhou stranu, já bych teda rozhodně Nathana Espinola v současné formě nepovažoval jako dobrého soupeře, nezlob se na mě.
Tak ale to zahrál 99,5, to je docela v pohodě.
No, to sice zahrál, ale tady se opět bavíme o tom, že si nemůžeš kazit průměr na doublech, že jo, když tě prostě Humphreys přeskoruje, ale s ohledem na ty poslední měsíce, tak si pojďme říct, že skutečně tedy Espinolovi se úplně nedařilo. Jako dobrého soupeře bych ho považoval před rokem, letos úplně ne, ale ano, tohle byl naprosto nejlepší zápas prvního kola, to bezesporu. Oba dva hráči se několikrát společně nacházeli v devítkových nadějích, lítali tam 180 z nebe a byl to skutečně velmi, velmi krásný zápas. Byl to vlastně nejhezčí zápas celého prvního kola, nejhezčí zápas druhého dne. Ovšem, musím říct, že v rámci prvního dne jsem si velmi užíval, a teď to nemyslím nějak jízlivě, ale objektivně řečeno, zápas mezi Andersonem a Buntingem mi přišel jako největší highlight prvního dne, i s ohledem na to, že my jsme se o tom bavili i vlastně v rámci naší skupiny, to první kolo a celkově občas ten turnaj byl takový nemastný, neslaný a těžko říci, čím to bylo, ale já jsem, teď se omlouvám, ale musím říci, že já jsem měl pocit chvílemi, jak kdybych sledoval mistrovství světa v Lakeside.
No vlastně jo, ale není to tím, že by ti hráči hráli nějak jako extrémně špatně. Ono, asi už jsme zvyklí, že když hrají 90, tak už to není ten úplně nejvyšší standard v PDC, no a ono to pak jde jednoduše, no.
Jako jo, ale pak máš zápasy, kde oba dva hrají 19, ale dokáží to nějakým způsobem vykompenzovat ti diváci. A tady mě ta atmosféra skutečně přišla taková, ano, blíží se Halloween, tak taková pohřební, no.
Pojďme raději zvolit něco trochu pozitivnějšího. To je poslední zápas prvního kola mezi Joshem Rockem a Mikem Dedekrem, který tedy trochu rozbil moje tipy v typovačce, jelikož jsem se už před pár měsíci, vlastně týdny, zavázal k tomu, že budu typovat právě světovou 19. Na druhou stranu držel jsem se toho, nebo jsem zasrabal, abych si to rozmyslel na poslední chvíli. A když tak vezmu, tak v těch typovačkách jsem byl vlastně blíž než vy, protože vy jste všichni typovali Humphreyse, ale tím, že jsem řekl, že vyhraje rok, tak jsem byl blíž tomu, že to bude někdo úplně náhodný, kdo si odveze titul z European Championship.
A Petře, tak to už ti Kuba Pelichovský vysvětlil, nevykecáš se z toho, prostě si špatně natypoval vítěze a to bych to takhle ukončil, jo, tímto. Každopádně ano, teda v prvním kole Josh Rock, Mike Dedeker, já jsem si upřímně myslel, že to bude největší highlight prvního kola, nebo minimálně nejlepší zápas toho druhého dne, protože oba dva jsou nahecovaný, oba dva jsou mladý, oba dva předvádí skvělý šipky, ale zase na druhou stranu, prostě takhle, možná se na Rockovi projevil ten neúspěch z Czech Darts Openu, možná se na něm projevilo i to prohrané finále s Westlim Plezírem, a tak nějak jsem přeci jen i přes tvoje predikce favorizoval Mikea Dedekra a to se vyplnilo a on neměl taky zas tak těžkou práci, on se hrál také průměr kolem 90, ale prostě Rock hrál hůř, nezavíral a v podstatě Dekr si naprosto v poklidu poměrem 6-1 došel až do druhého kola k Dannymu Noppertovi.
To se rozhodně stalo highlightem druhého kola, to byl zápas mezi Jamesem Wadem a Jermainem Vatimenou, protože James Wade zastavil 8-8, minul šipku na double 12, bylo to opravdu velmi těsné, velká škoda. Sice tehdy ten lek na 9-8 získal zápas, ale nikoliv, protože to byl právě Vatimena, který je následně obrátil ve svůj prospěch a možná to byla i trošku, no nechci říct úplně karma pro Jamesa Wadea za to, že si neťukl zastavu 9-9 s Vatimenou, on to udělal už i v zápase proti Adamovi na Playersku, takže to bylo takový zvláštní a nevím, no jako moc těžko říct, co si o tom myslet, no, v rámci vlastně tohohle toho turnaje a tohohle toho zápasu, který ale nakonec Vatimena vyhrál.
Ano, škoda té devítky, ale já řeknu to, co jsem říkal i v rámci komentování. Já jsem nestranil ani Wadeovi, ani Vatimenovi, ale prostě, nevím, tohle už považuju jako součást té šipkové etikety. Ve chvíli, kdy se dostanete do legu náhlé smrti, tak si ťuknete, jakože oba dva uznáváte soupeřovi kvality. James Wade to opět neudělal a tak byl karmicky potrestán, protože hned ze druhé šipky přišel Robin Hood, takže šipka za 0 bodů, která mohla být za 60, Vatimena ho přeskóroval a nakonec závěrem 124, tuším, že to bylo vlastně 120 plus finish čistým středem, poslal Vatimenu do dalšího kola a já v tu chvíli musím říct, že v pozici objektivního nezaujatého diváka si myslím, že se ukázala spravedlnost a že to takto bylo v pořádku.
Přitom Wade měl ten zápas relativně pod kontrolou, vedl 3-0, 5-1, 6-3 a už to vypadalo, že dokráčí do svého dalšího kariérního čtvrtfinále na velkém turnaji. Ale Jermaine Vatimena potvrdil, že je možná takovým, můžeme říct, opomíjeným faktorem té podzimní části sezóny v PDC, protože on zase hraje lépe, zmiňoval to i v rozhovoru na European Tour, který jsem s ním dělal, že trošku změnil přístup k tréninku a najednou se to zase vyplácí. A přece jen musíme asi začít počítat s tímto Nizozemcem, který opravdu hraje, začíná hrát opět skvěle.
Prosím tě, Karle, řekni mi, kdy jsi naposledy Vatimenu viděl hrát dobře? Petr Heiss 2023. Takže je pravda, že my jsme o Vatiménovi hovořili a říkali jsme, Vatiména nás poslouchá. Od té doby, co jsme ho začali rozebírat, on začal stoupat. To sam, pojďme se na to podívat, jenom když jsi to teďko načal, tak já ti to řeknu. Bing, Vatiména ve finále majoru. Dále jsme hovořili o tom, že Richie Edhouse skutečně dokáže velmi trápit hráče a že je prostě takovým černým koněm v podstatě každého turnaje. Bing, Edhouse vyhrál major. Dále jsme hovořili o Luku Woodhouseovi, že dokáže velké věci, máme ho v semifinále. No a dostaneme se samozřejmě například i k Pavlu Drtilovi, kterého já už docela dlouho považuji za českou jedničku. A to je to, o čem jsem hovořil na začátku, že prostě Petře, my jsme Simpsonovi.
Je to tak, já ještě doplním tradičně nějaké statistiky. Vatimena totiž letos na European Tour hrál třikrát čtvrtfinále, což se mu předtím nikdy v kariéře nepovedlo. Jednou jedinkrát předtím došel do posledních osmi a to bylo na Danish Darts Open 2019, tedy před 5 lety. No a tak bývalý semifinalista World Cupu nebo čtvrtfinalista z World Grand Prix opět začíná předvádět ty šipky, které ho dříve zdobily a asi o něm budeme čím dál tím více mluvit. Pojďme na ty další zápasy. Já asi zmíním právě to, že nám vypadl Mike Dedeker, vypadl nám Michael van Gerwen, který prohrál s Gary Andersonem, tam to tedy nebyla žádná špičková kvalita, ale Anderson si ten zápas pohlídal. Potom ještě asi zmíním hlavně ty jasné výsledky, protože Luke Humphries porazil Johnnyho Claytona 10-3 stejným výsledkem. Ricardo Pietrecko, můžeme říct si doslova, znemožnil Andrewa Gildinga, který zahrál opravdu asi o 38 000 bodů méně než v utkání proti Luku Littlerovi. No a přesuneme se také k zápasu Michaela Smitha s Richie Edhausem, protože tam to bylo velmi zajímavé, odehrál se plných 19 legů, Richie Edhouse v závěrečném legu minul single na sehrávku, ale přesto ten zápas dotáhl do vítězného konce, já jsem ho bohužel neviděl ten zápas a ty si ho komentoval, takže Michael Smith, Richie Edhouse, jeď.
Richie Edhouse, Michael Smith, no to byl naprosto spektakulární zápas, často tento výraz používáš ty, i ty, začal jsem ho používat i já a Richie Edhouse byť nezahrál průměr nad stovku, tak stále 95. Zároveň tedy Richie nám v každém svém utkání předvedl 140 plus checkout, on opravdu skutečně nám dokazoval zápas od zápasu, že ty vysoké finishe mu skutečně nedělají problém. Házel v tom zápasu proti Smithovi 580 a celkově dobře zavíral na 40%. Já jsem měl skutečně velkou radost už jenom s ohledem na to, jak opět byly vypsány kurzy na Madhouse, který opět prostě dokázal to, že s těmi kurzy kolem 3-4 dokáže naprosto suverénně vyhrávat. V podstatě to jsme také říkali o Ricardu Pietrečkovi. Pokud je na něj kurz 3, tak ho určitě vsaďte, protože to vždycky vyjde, jakmile na něj kurz takový, že by třeba i měl být favoritem, tak to většinou úplně nevychází. Ale Richie Edhouse nám prostě vymazal světovou dvojku a naprosto spravedlivě se dostal do dalšího kola. A k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, protože proti Garymu Andersonovi už si opět připravil další 100 plus průměr. A celkově ten zápas s Andersonem, to skutečně nikdo nečekal, že Gary dostane vlastně takovýhle válec od světový teď už 29.
Já možná přečtu tu čtvrtfinálovou osmičku, protože Dirk van Dijvenbode, Luke Woodhouse, Richie Edhouse, Gary Anderson, Luke Humphries, German Vatimena, Ricardo Pietrecko, Denny Noppert. Tohle, kdyby mě někdo řekl před týdnem, že to bude takovéhle složení čtvrtfinále, tak mu asi ukážu nejkratší cestu do Bohnic, protože si budu myslet, že se úplně zbláznil. Navíc nám ještě z té osmičky vypadly i Anderson a Humphrey, což znamená, že jediný major šampion, který tam zbyl, byl Danny Noppert, který přetlačil Ricarda Pietrecka. Na druhou stranu European Championship je v podstatě takovým tím turnajem, který překvapuje každý rok, protože minulý rok z ničeho nic vyhrál Peter Wright, předminulý rok to opět bylo z ničeho nic v podání Rose Smitha a i letos byl ten turnaj sice takový zvláštní, ale vlastně příjemně překvapující.
Já jsem znova z pozice nezaujatého diváka ještě doufal, že Pietrečko dokáže přitlačit Nopperta a bude mít skutečně čtyřku, která bude bojovat o svůj první major v kariéře. Bylo by to ještě přece jen o něco zajímavějšího z mého pohledu, ale pojďme si teď něco říci z pohledu komentátorského, protože ano, v semifinále se nám pak potkal Woodhouse a Edhouse a o zápas dříve se nám, nebo o dva zápasy dříve se nám potkal The Machine a The Machine Gun. Takže občas to bylo skutečně takové komplikované, nicméně ano, když se týče té čtvrtfinálové sestavy, tak ta určitě překvapivá byla a těžko říct takhle na první dobrou vlastně, které z těch jmen bylo překvapující nejvíce. V podstatě v této části turnaje jsme očekávali z mého pohledu asi pouze Humphreese, možná ještě s nějakou pravděpodobností Nopperta, protože konec konců je to zkušený hráč a také je to stále hráč top 16. No ale jinak, jak se tak na to dívám, tak možná místo Littlera, místo Pietrečka bychom tam čekali Littlera, místo Vatimény samozřejmě Krosse, protože je to Kros. Anderson, Gerwen, no, ale jo, asi Gerwen. Edhouse samozřejmě Michael Smith. Místo Woodyho bych čekal obhájce Rosse Smithe, no a místo Divenbodeho pravděpodobně Prize, takže ty předzápasové kurzy byly samozřejmě rozhozeny úplně jinak, ale já říkám, pokud se na to skutečně díváme jako nezaujatí diváci, tak přesto, že jsme občas byli svědky té pohřební atmosféry, tak mě tohle prostě přijde atraktivní, no, když jsou tam opravdu hráči, od kterých absolutně netušíš, co máš čekat, když to, kdyby to dopadlo podle předpokladů, že by prostě Humphries naprosto bez ztráty květinky došel do finále, tam se potkal, já nevím, s Michaelem Smithem, protože v podstatě to je asi to největší jméno, který bylo nastražený v té druhé části pavouka, tak je to vlastně další major nebo další turnaj, který dopadl podle očekávání, který dopadl stejně, a já jsem měl právě radost toho, že tady ty všichni hráči v rámci čtvrtfinále očekávatelní nebyli.
To rozhodně můžete očekávat, to jsou české komentáře na Tipsport TV, už tuto středu a čtvrtek finálové zápasy turnaje Players Championship, potom samozřejmě celý Grand Slam, závěrečně v listopadu také celé Players Championship Finals, a právě u Grand Slamu a u Playersek už se budeme s Karlem točit také na nově, takže nás budete moci přepínat podle toho, kdo kde zrovna bude komentovat. Ty jsi ještě něco možná chtěl říct, že ses na mě tak nahnul?
Ne, já jsem, ne, jenom ty jsi mi jako řekl novinku, že jsi se s Typáčem dohodli na těch playerskách, tak jsem ti jenom chtěl říct, že to je dobře.
Díky. Nicméně u těch Players Championship tady budu za mikrofonem já, takže se můžete těšit na mě, protože Karle, ty jsi teď užil víc než dost v rámci posledních týdnů a měsíců. Pojďme na semifinále, protože tam nás také čekaly zajímavé zápasy. Nejprve tedy zápas, jak už jsem já psal, do naší skupiny pro realitní makléře, tedy Woodhouse versus Ed House. Úspěšnější byl Ed House, který porazil 11-5 Luka Woodhouse, tedy můžeme říct, že ten dřevěný domeček v podstatě v tomto případě schořel, no a nepostoupil tak do finále. No, my jsme tak rázem měli nečekaného finalistu číslo 1, no a to ještě nevíme, že k Richie Woodhouseovi, který vyhrál s průměrem 95, se posunul také nečekaný finalista číslo 2.
Ano, no, ano. Luke Woodhouse versus Richie Edhouse, jehož přezdívka je ještě Madhouse. Já jsem se omluvil hned na začátku přenosu a řekl jsem, vážení přátelé, budu říkat Woody a Richie, jo, ať se z toho vymutáme, protože tohle je fakt peklo. No, nicméně, těžko předpokládat, kdo z těchto dvou hráčů měl být vlastně favoritem toho zápasu. Měli jsme, že ty kurzy byly relativně vyrovnané, přece tedy mírným favoritem měl být skutečně Richie Edhouse, rozdíl od Luka Woodhouse. Nicméně, já jsem na to koukal, na jejich vzájemnou bilanci, a tam bylo vlastně hrozně zajímavé to, že když se podíváme na jejich společná utkání, celkově se potkali dvakrát. Ten výsledek byl 1-1 a oba dva zápasy skončily buď 6-5 nebo 5-6. A teď si jako sázkař vyber, navíc máš proti sobě světovou 33 a 36. Nasazeným hráčem byl Richie Edhouse číslo 20 a Luke Woodhouse 24. Takže v podstatě, kdyby ses na to chtěl vsadit s ohledu na ty statistiky, tak asi těžko říct, ale přece jen Richie Edhouse i z mého pohledu měl být trochu favoritem a nakonec to potvrdil beze zbytku. S Budem si poradil vlastně docela jednoznačně 11-5. No a já jsem možná trošku, mi bylo líto, že se tito dva hráči nepotkali až ve finále, ale i tohle bylo vlastně fajn. No.
Zatímco první semifinále nabídlo ligu pouze 16, to druhé bylo na plný počet, tedy na 21. Germain Vatimena dlouho měl ten zápas plně ve svých rukách, ačkoliv nezačal úplně nejlépe, prohrával s Noprtem 3-5, pak ale získal 5 legů v řadě, vedl 8-5, následně i 9-7 a byl blízko k tomu, aby postoupil do finále, poprvé v kariéře na majoru. Pak ale Noprt srovnal na 9-9, i když tedy za stavu 9-9-9-8 měl trochu problémy, protože Vatimena nezavřel 170. Potom znovu Vatimena vedl 10-9, následně bylo znovu vyrovnáno na 10-10 a v rozhodujícím legu nastal ten klíčový moment těsně před koncem, kdy oba hráči měli podobné skóre 206-204 a Vatimena vytáhl 174 na to, aby si přihrál přímo na double 16, který následně tedy zavřel těch 32 bodů, které mu zbývalo. Můžeme tedy opravdu jenom to potvrdit, že Vatimena, jak už jsem říkal dnes v našem díle, že mluvil se mnou v Letňanech o tom, že trošku pozměnil styl tréninku, vrátil se k tomu, co mu fungovalo před těmi 5 lety, a je vlastně hrozně hezké, že i my víme teď, co zatím stojí, a nemusíme nad tím vlastně vůbec spekulovat.
Je to pravda, no. Já když jsem si dělal přípravu na tenhle ten turnaj, tak mě vlastně osobně překvapilo, že Vatimena dokonce hrál World Cup. Jsem třeba vůbec nevěděl, že skutečně tedy v jednom roce byl tou nizozemskou dvojkou a hrál tedy po boku Michaela van Gervena. Takže dlouhé roky, no.
On tehdy totiž ale asi byl trojkou, až jenom se tam odhlásila dvojka, tehdy to byl tuším Barneveld, takže on v podstatě nahrazoval, jenom prvoplánově hrát neměl.
OK, no, ale už jenom to, že byl nad Divenbodem a Noppertem, je vlastně docela zajímavá změna. A vlastně já se přiznám, že v tom roce 2015, nebo kdy to bylo, tak jsem Šipky ještě úplně nesledoval. Ne, bylo to v roce 2019. To už jsem je sledoval, ale já se sem nekoukal na World Cup. Nicméně byl jsem překvapený a on tehdy s Michaelem van Gervenem v rámci toho World Cupu dokázal doputovat až do semifinále, což tedy také, ano, samozřejmě máš za zády Gervena, který v té době byl v podstatě neporazitelný, ale i tak to ukazuje, že ty nějaký kvality mít musíš, nehledě na to, že v té době se ten World Cup ještě nehrál tím stylem jako dneska, takže tam byly vlastně i ty singlové zápasy. Takže to ukazuje na to, že Vatimena skutečně ty Šipky, nechci říct, hrát umí, ale rozhodně uměl. A teď přesně říkáš, vrátil se tedy k tomu stylu, ve kterém jsme mohli mluvit o tom, že ty Šipky hrát uměl, a teď se mu to zúročilo, no. Ale ten zápas mezi Vatimenou a Noppertem nám, přestože co se týče průměrů, tak to nebylo zas tak oslňující, tak ten zápas byl naprosto vyrovnaný, tam skutečně ta první mini část dopadla 3-2, druhá 2-3, třetí 3-2, jo, tam se to skutečně přelívalo z jedné strany na druhou, bylo to nesmírně vyrovnaný a já jsem si ten zápas opravdu užíval a znova tedy musím říct, byl jsem rád, že vyhrál Vatimena, protože jsme právě ve finále mohli sledovat dva hráče a ani jeden z nich neměl žádný titul. Takže i z toho důvodu jsem si říkal, to může být prostě najednou úplně jiný zápas, může to být nervóznější, zároveň ta radost na konci bude úplně jiná a celkově mě to prostě bavilo víc, než kdyby se do toho finále dostal Noppert, přestože proti Dennymu nic nemám, ale takhle mi to prostě přišlo divácky atraktivnější.
Rozhodně to byl jiný, nervóznější zápas. Málo kdy vídáme, že by nějaký hráč získal majorový titul s průměrem pod 1,90. Richie Moldhausovi se to podařilo, ale asi mnohem horší je to bohužel u Germana Vatimeny, který s průměrem pod 5,80 v podstatě uhrál ty tři zhruba tak odpovídající legy. A je to velká škoda, protože on si zřejmě v těch 20 minutách, které byly mezi semifinále a finále, úplně dobře nesrovnal hlavu, nepřipravil se na ten zápas. A když si to vezmeme kolem a kolem, tak to finále všichni co budou pamatovat, že ho vyhrál Richie Edhouse, ale nemyslím si, že si úplně budou pamatovat to, ten finálový zápas, protože ten úplně na rovinu nepřinesl vlastně nic zajímavého navrch, nic, co by si měli fanoušci pamatovat.
Jako jo, ale zase na druhou stranu to, že si hráči ten průměr snížili až sem, za to právě mohli ty doubly, protože dva legy tam skončili v 7. kole, jeden dokonce v 8. Takže to je samozřejmě ten důvod, proč si ten průměr srážíš. Ale co se vlastně projevilo úplně nejvíc, bylo to, že Vatimena minul 26 šipek na doublech. On měl 10% úspěšnost. On v podstatě během té první mini session tedy vyhrál 3 legy, takže vedl tedy 3-2 před tou krátkou pauzou. No a to bylo všechno. Od té doby už nebyl schopen trefit jedinej double. Jemu prostě odešly dvojnásobky a tak vlastně ten titul, to je podobně, co jsme se bavili v rámci jedné European Toury, kdy Rosmis daroval Gennymu Andersonovi titul z European Tour, tak teď Vatimena daroval právě tento Major Edhouseovi, protože Richie mohl být naprosto v klidu. Tam byla v podstatě tutovka toho, že Vatimena už nezavře absolutně nic. A je úplně jedno, do jakého kola se dostanete, prostě najednou doubly byly absolutně vymazány, no a Richie Edhouse si to mohl v klidu dohrát, ale říkám, tam pak, když se podíváme na ty jednotlivý kola, tak v podstatě jako říkám, oni skutečně hráči nehráli nijak špatně, ale to, že oba dva mají průměr kolem 90, nebo jako Matymana dokonce 84 ten finální a Richie Rau těsně na 90, ale za to můžou především ty neproměněné doubly od Jermaina Vatimeny, který vlastně tím, že nezavřel, tak pouštěl Richieho do 7. kola, no a ten těma nabídkama samozřejmě nepohrdal, no.
Získal tak nejenom titul z European Championship, ale také posun v rámci žebříčku na už zmiňované 29. místo je tak naším skokanem týdne. Padáka týdne naopak nalezneme na 22. pozici, kde Ross Smith ten obhajoval ty peníze za European Championship zpřed 2 let. Ještě bylo velmi zajímavé pozorovat různé pohyby v žebříčku. Peter Dice padl pouze o 1 pozici, naopak třeba Damon Hetta se vrátil do top 10, míchalo se to tam více než dost. Na to doporučuji stránku dartsrankings.com, na které právě naleznete ty žebříčky i vlastně v té živé podobě, i v té neživé. Pojďme se přesunout ještě na závěr našeho dnešního povídání do Prahy, protože tam se také událo několik příběhů. Muž s přezdívkou Drtikol úplně omámil celé české šipky, a nejenom celé české šipky, psalo se o něm také na webech, které se věnují sportu obecně. Pavel Drtil nejprve porazil Joea Kalena v pátek, potom v sobotu Joshe Rocka, opravdu neuvěřitelný příběh, který předvedl tento 51-letý dělník ve Vápence ve svém běžném zaměstnání, teď tedy uchvátil pražské Letňany. No a ten jeho avizovaný konec se šipkami snad ještě nějakou chvíli nepřijde, protože tohle byla ta story, kterou si fanoušci užili od začátku až do konce.
No, Pavel Drtil zachránil národní čest, pojďme si to říct, a v podstatě trošku hodil vidle do PDC, která znemožnila start Karlovi Sedláčkovi a Adamovi Gavlasovi, takže alespoň z tohohle jsme se mohli těšit. Já jsem měl možnost vidět na vlastní oči metr před sebou, kterak právě Pavel Drtil poráží Joea Kalena. To bylo samozřejmě skvělý, spolu s Vítou Sedlákem a Pavlem Kordou jsme tam fandili. Ty si pak ze stejné sekce fandil proti Rokovi i proti Heibrechtsovi, ale já jsem za to hrozně rád a bylo by samozřejmě strašná škoda, kdyby všichni český kvalifikanti vypadli v prvním kole. Jsem rád, že tomu tak nebylo a že Pavel Drtil nám dokázal, že ne nadarmo ho už několik měsíců označuje za českou jedničku, protože kdo jiný by se měl postarat o úspěch v rámci národního turnaje než právě česká jednička?
Možná se zeptám trochu jízlivě, nebo nežná jízlivě, ale negativně, protože samozřejmě všichni mluví o tom, že i Pavel Korda to říkal, že Pavel Drtil na PDC má i na Q-School. Na druhou stranu, on oba ty první zápasy, které vyhrál, tak vyhrál s průměrem 85 a přiznejme si trochu na rovinu, že mu soupeři hodně pomohli, ačkoliv tedy ve druhém kole měl zavírání 6 ze 7. Na druhou stranu potom tedy proti Kimu Heibrechtsovi je předvedl velmi dobré šipky a tak ta otázka zní, jestli opravdu na to ještě má, a nebo to byl takový ten jeden turnaj, ve kterém se mu hodně zadařilo a ty výsledky, otázka je, jaké budou.
Petře, já jsem hrozně rád, že jsi to nahlas řekl ty a ne já. Ano, Joshe Rocka porazil s nějakým průměrem 83, Joea Kalena 84, tak nějak to bylo. Proti Heibrechtsovi se dostal těsně nad 90. No, ano, pojďme si říci, že Pavel nám ukázal, že skutečně nervy ze železa má. O tom jako žádná. Zase na druhou stranu, jestli Pavel mluví pravdu, když říká, že v podstatě 10 let nevzal šipky do ruky, tak je to možná jen otázka tréninku, aby dokázal ze svých šipek dostat nějaké konkurenceschopné průměry, alespoň kolem těch 95. Samozřejmě s průměrem 90 se Q-School vyhrát dá, s průměrem 83 budeš v PDC na velkém ocase a budeš rád, když nějakou libru hraješ. No. Já jako fakt nevím. Já jsem sám s Pavlem dělal ten krátký rozhovor po tom, co porazil Kalena, ty jsi s ním mluvil víckrát. Působil na mě tak, že je velmi flegmatický klec čemu, tak doufejme, že k šipkám to nebude a že skutečně šipky na hřebík nepověsí. A že se pokusí tedy o zisk té karty, ovšem jedna věc je kartu získat a druhá věc je pak mezi těmi profesionály něco předvádět, no, protože přeci jen konkrétně facebooková skupina Šipkaři je velmi nepřející a Pavel by musel pak znova ukázat, že má nervy ze železa, aby tam ty lidi nepobil všechny, pokud by se mu zrovna nezadařilo v první sezóně. No. Takže těžko říct, samozřejmě především musíme znova vzít ohledu toho, že Šipky se hrají z 90% v hlavě a na pódiu Pavel ukázal, že tu hlavu má naprosto ocelovou a to je samozřejmě správně. Teď může po vzoru Garyho Hendersona znova začít pořádně trénovat a pak si myslím, že kdyby ukázal opanovat tu kartu, tak v případě, že skutečně tím Šipkám obětuje 50% svého času, tak může v PDC něco dokázat.
Musíme si samozřejmě počkat na leden, kdy se právě Q School odehraje a určitě bude sledovat jak Facebook, tak Instagram podcastu Čistý střed, stejně tak YouTube a pokud by naši hráči uspěli na kvalifikační škole, tak si myslím, že k tomu vznikne i nějaký speciální podcast. Teď ale pojďme zpátky do Prahy k postavě Luka Littlera, protože my už jsme to nakousli v průběhu dnešního povídání, že ten jeho výkon, který předváděl v posledních několika v zápasech právě v Praze byl neuvěřitelný. On zahrál několikrát přes 110, potom v jednom zápase dokonce přes 116 v rámci čtvrtfinále, pokud si to pamatuju správně, ano, bylo to čtvrtfinále. Zahrál sice 110,5, ale Van Gervenovi stačilo s průměrem nějakých 112,5, nebo kolik to měl jenom na jeden jediný leg. Tak co vlastně k tomu můžeme říci, k tomuto neuvěřitelnému výkonu, který musel zastavit až Luke Humphries v semifinále a to tak, že v polovině zápasu měl ještě průměr někde kolem 115,5 bodů.
Je to tak, no, tam bylo hezký, že vlastně jeden den předvedl Luke Littler nějaký průměr 110, čímž překonal rekord v rámci historie Czech Darts Open. Druhý den ten svůj osobní rekord překonal ještě jednou. No a pak ještě překonali spolu s Hervénem nejvyšší součtový průměr. Jo, takže skutečně Littler by si, jak to říkal John McDonald, když vyzýval na pódium Phila Taylora Rule Breaker History Maker.
Record Breaking History Maker.
Jo, no tak tohle by si přesně zasloužil Luke Littler v rámci Czech Darts Open. A to, že vlastně nakonec nevyhrál, to bylo možná trochu překvapení po tom, jak jsme viděli, jak byl rozjetý a že skutečně v Praze se mu líbí. A ještě se tady vrátím právě z tohohle důvodu, bych skutečně tedy ani v nejčernějším snu nečekal, že prohraje v rámci European Championship s Andrewem Gildingem.
Je to tak, no, Luke Humphries ten celým tím turnajem prošel opravdu téměř perfektně, on ve čtvrtfinále musel zdolat v repríze nedávné World Grand Prix Mike Redekera, potom už tedy to zmiňované semifinále proti Luku Littlerovi. No ve finále se postavil Kimovi Heibrechtsovi a já jsem to četl, myslím, že někde v komentářích u nás na sociálních sítích nebo ve skupině Šipkaři, kam jsme ten příspěvek dávali taky, že to bohužel a jednoduše byla spíš parodie na slovo finále a není se čemu divit, protože Kim Heibrechts za nějakého stavu 1-3, 1-4 z jeho pohledu přišel na to, že na Humphries se jednoduše nemá. Začal tam dělat různé vylomeniny, osmílek začal dokonce jedna, tam mu vypadly dvě šipky a okamžitě toho využil režisér, který tam dal průměry podle legu a bylo tam tedy u 8. legu 1. Na druhou stranu, po těch skvělých zápasech, které nabídly čtvrtfinále, semifinále a další duely předtím, to opravdu bylo takové možná až skoro nedůstojné zakončení, které si Praha ani zdaleka nezasloužila.
To určitě, no. Zároveň teda jsem si všiml jedné anomálie, která se opakovala v rámci finále na Czech Darts Open a vlastně to bylo takové opáčko z turné World Grand Prix, že v těch finálových zápasech proti Humphriesovi jeho soupeřům neustále vypadávají šipky z terče. Je pravda, že v případě Kima Heibrechtse to bylo vlastně už úplně jedno, ale bylo to hrozně zajímavý, takže možná se Luke Humphries nějakým způsobem spojil se Simonem Whitlockem a i díky němu je aktuální světovou jedničku úřadujícím mistrem světa. Těžko říci. Zároveň jsem měl v Praze pocit, že tam máme naprosto prokletý double 4, protože mám pocit, že netrefil snad vůbec jako nikdo. Nebo pravdu jako ta úspěšnost na double 4, kdybychom měli nějaký podrobné statistiky, tak by to určitě potvrdilo moje slova, protože to bylo tak výrazný, až mě to zaujalo. A poklidu si nakonec Luke Humphries došel pro to vítězství a já musím říct jednu věc. Ano, Kim Huybrechts byl přemožitel Pavla Drtila, ale v podstatě tu cestu neměl zase tak jako složitou do toho finále. A klidně tam mohl snad úplně v pohodě Pavel Drtil. Myslím si, že ten jeden leg by proti Humphriesovi zahrál taky. Ale ještě jsem si všiml jedné věci při nástupu Kima Huybrechtse. Já jsem snad v životě neviděl Huybrechtse s takovouhle pokorou, jako to bylo, on se tam ukláněl fanouškům, tak jako skromně tam na mě jako mával, jsem rád, že jste mě tady přijali. Říkal, co to je, ty vole, ale jako tak dobrý, no, tak on samozřejmě věděl, že jde na porážku a byl poražen, ale je pravda, že to byla v podstatě taková exibice a víceméně, kdyby na to pódiu přišel Luke Humphries sám ze sebou, tak by si toho asi nikdo nevšiml, nebo respektive nikdo by neviděl rozdíl.
Možná jedno z posledních mikrotémat dnešního povídání, než tedy definitivně uzavřeme European Tour a European Championship pro rok 2024, to je příběh Mikea Kuivenhovena, protože ten stejně jako Huybrechts byl v Praze náhradníkem a tak dozvěděl se to tady velmi pozdě. Huybrechts za Krosse už věděl dávno, že bude hrát, zatímco Kuivenhoven se to dozvěděl ten den po odhlášení Gervina Price. Přiletěl na pražské letiště tak, že v 7 přistál a v 8 už musel hrát, což znamená, že to opravdu bylo takové, že se sebral, vystřelil z letadla. Dělali jsme si z toho trochu už srandu, že Pavel Korda nechal proplatit všechny pokuty, protože prostě Kuivenhoven se musel za každou cenu v 8.00 postavit k odhodové čáře. A bylo to opravdu vtipné, tam přijel v černých džínách, v bílých keckách, v tričku PDC, z cinkily mu půjčili 25-gramové šipky Raymonda van Barnevelda, to mimochodem uvidíte v našem vlogu, který snad vyjde v nějaké rozumné době. A dlouho trápil Mike Kuivenhoven Raymonda van Barnevelda s jeho vlastními šipkami a byl to opravdu zajímavý příběh, který Letňany nabídli.
No, jako Barney měl štěstí, že vůbec ten zápas vyhrál, ale myslím si, že Kuivenhoven si aktuálně získal naše srdce a to bylo opravdu něco neskutečného. Já si myslím, že v podstatě tam si viděl to sebevědomí, který najednou češilo z toho Barnevelda, což už jsme teda taky mimochodem dlouho neviděli. Říkal, no jo, tak jo, Mike, hrajeme jima šipkama, no tak si to pojďme odházet, on si získá nějakou libru, já postoupím do dalšího kola a najednou říkal, ej hle, počkej, ty vole, počkej. No a on to vlastně říkal i v tom pozápasovém rozhovoru, že měl opravdu na mále a tam v podstatě závěr 112 ho zachránil v jeden kritický moment. A nakonec mohl být opravdu tím lucky loserem Mike Kuivenhoven. Mě to hrozně mě to bavilo a vlastně jsem to Mikeovi strašně přál, protože to, co on snad hned, ne že začal hned 180, ale prostě 180 mu tam padaly taky. A my jsme o Mikeovi taky už hovořili, že porazil Karla Sedláčka v nějakém svém životním průměru, tak teď v podstatě jsme zjistili, že mu asi sedí cizí šipky a tričko PDC a boty, které nejsou podle předpisů, protože znova se bavíme o tom, že najednou Kuivenhoven byl skutečně v té pozici, kdy prostě neměl co ztratit.
No, hrál velmi pěkně a my jsme opět velmi pěkně natáhli naše dnešní povídání na téměř hodinku, ale tak to už je taková naše tradice. Tolik tedy k European Championship a turnajům European Tour v tomto roce a teď těch podcastů bude více než dost. Další pro vás přichystáme už v pátek nebo v sobotu po konci turnajů a série Players Championship a také samozřejmě po kvalifikaci na Grand Slam. Následně Grand Slam jako takový bude mít svůj podcast, Players Championship Finals bude mít svůj podcast, následně nás čeká živý podcast, takže pokud ještě nemáte vstupenky na našich sociálních sítích Facebooku, Instagramu, jsou odkazy na Google dokument, který vyplníte, jakmile vám přijdou platební pokyny a zaplatíte. Přijde vám také vstupenka, takže všechno je to pro vás takto nachystáno, stačí už jenom zaplatit a můžete se podívat na to, jak si popovídáme s Karlem Sedláčkem a já můžu doplnit, že také budete mít možnost se Karla přímo během našeho povídání ptát, takže tolik k živém podcastu a samozřejmě ještě rozhovor, který bude v pátek a já mohu doplnit, že přišel Filip Březinský, Master of Ceremonies, takže se rozhodně máte na co těšit, teď už všechno, Karle, děkuji.
Já, Petře, bylo to vyčerpávající a posledních 20 dní pouze jenom mluvím o šipkách, ať už v televizi, nebo v komentáři, nebo v podcastu, nebo někde, takže možná jsem dneska nebyl až tak výřečný, nedivte se mi, vážení přátelé, protože i s titulem toho, co Petr právě vyjmenoval, čeká nás ještě mnoho a mnoho slov o šipkách do konce tohoto roku.
Budeme rádi, když dojdete na živý podcast i s Karlem Sedláčkem, takže máte se rozhodně na co těšit. No a teď už od nás všechno hezké, mějte se krásně a v podcastu Čistý střed naslyšenou a v některých případech i naviděnou. Těšíme se 30. listopadu.
Partnery podcastu Čistý střed jsou aplikace Darts Oracle a Winsen. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.